Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Znalost je znamená jímo.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím, koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tradičně zde na Svobodném vysílači a tradičně zde ze studia v Kadani, takže Martin Marcikán vás zdraví, vítejte, máme dvě hodinky, tedy sobotního bílé soboty svátečního vysílání a jdeme se na to kouknout, protože je to neméně důležité. Sledovat můžete obrazem na Odyssey, ale já tam nechám staticky jenom tu úvodní fotografii k tomuto pořadu, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne právě tedy 25. března v pondělí vyšly v ruském jazyce a během dnešního dopoledne to dala paní Irenka i v české lokaci i s textovou přílohou, takže jí za to moc děkuji. A my se jdeme tedy kouknout na to nejdůležitější a nejhlavnější, jelikož ale brž, protože toho bude zase dosti a dosti, kam jsem to tady vypíchnul. Koukneme se tedy na teroristický útok na tu koncertní halu Kroku City Hall a souvislosti, což se stalo 25. 3., že ano? Nebo ne? 22. počkejte. 22. pardon, tady musím to opravit, to jsem pokakal já, moje chybička. Můžeme a vzpomeneme tedy, pan Pěkin vzpomene teroristický útok na Zimnu Vesňu, nebo Višňu, z 25. března roku 2018, jestli se nepletu, počkat. Ano, 25. března. A spálení chatyně tedy 22. března roku 1943. A taktéž samozřejmě to pan Pěkin zakončí tradičně, tedy, aby jsme to věděli, tedy důraznou výzvou na samostudium z tlustých knih vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, aby si to zase někdo nepletl, že to je s něco VPčko jako Sovětského svazu. Tak ne, je to souborně sociálně spravedlivé Rusy, aby jsme to měli. Tak to je ten úvod. Koukneme se na to. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí pravidelný týdenní pořad analytický otázky a odpovědi, nebo otázka a odpověď v originále. Moderátor tedy zdraví pana Pěkina. Říká dobrý den Valery Viktoroviči. Pan Pěkin zdraví, tak též dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 25. března roku 2024. 22. března došlo v Moskvě k teroristickému útoku. A stalo se to týden po prezidentských volbách. Teroristický útok byl doprovázen velkým požárem, ve kterém zahynulo i mnoho lidí. K dnešnímu dni zemřelo 137 lidí a 182 jich bylo zraněno. Dnes nahráváme náš pořad otázka a odpověď. No a 25. března, tedy v ten den, kdy přesně před 6 lety došlo k požáru v komplexu Zimní Višeň, Zimná Višňa, že ano, ve městě Kemerovo. K němu také došlo týden po prezidentských volbách. Tenkrát tedy tam zahynulo 60 lidí, z toho 37 bylo dětí a 79 lidí tam bylo zraněno. A zase ty dějinné souvislosti. Kromě toho tedy dne 22. března roku 1943 hitlerovští karatelé, kterými byli zrádci, vlasovci a benderovci, spálili vesnici Chatyň. 149 obyvatel Chatyně, a to včetně 75 dětí, bylo zaživa upáleno jako akce zastrašení. Je očividné, že všechny tyto teroristické činy jsou dílem jedněch a těch samých politických sil, jejichž cílem je plné zničení Ruska. Spálení Chatyně a další podobné zločiny hitlerovců jsou velmi dobře známé, byly historicky zkoumány a zveřejňovány, popsány ve vědecko-populárních knihách. O tom teroristickém útoku v komplexu Zimě a Višňa jsme v našem pořadu mluvili před 6 lety. Co je možné říci k tomuto teroristickému útoku v Crocus Hall nebo v Crocus City Hall z hlediska koncepce sociální bezpečnosti a přes dostatečně všeobecnou teorii řízení? Co se nedostalo tedy dozorného pole různých komentátorů, politiků a blogerů, kanálů na Telegramu, kteří po všechny tyto dny komentují to, co se vůbec stalo? Tak to byla docela dlouhá otázka, že ano? A jdeme na velice dlouhou odpověď, která nám vystačí na celý pořad a probereme s tím zase právě všechny ty předcházející dějinné souvislosti. Pán Pěkin tedy říká, je zde tedy jedna důležitá věc. Dozorného pole se tak či onak dostává všechno. Ta fakta jsou tak či onak zmiňována, ale jak jsou tato fakta, která jsou veřejně známá, vykládána z hlediska rozboru toho, co se stalo, to už je jiná. U všech těch polithňupů, blogerů a dalších, tam už je veliká mezera, protože ti neznají koncepci sociální bezpečnosti a právě dostatečně všeobecnou teorii řízení, které umožňují dát si dohromady zdánlivě nesouvisející fakta a vystavit si na jejich základě zřetelný mozaikový obrázek. To znamená, že si složíte pucle, dámy a pánové, aby jsme to věděli. Nyní ta základní masa těch, kteří o něčem rozmýšlejí a staví různé dobře vypadající kaleidoskopy, ale jasný obrázek toho, co se stalo, nikdo neposkytuje. A někteří poklesli natolik, že mají za to, že analytika, to jsou domněnky a výmysly. Analytika to je skládání pucle, nebo puzzle, abyste to měli teda in English, ano, ve kterém každý fakt musí mít návaznost na jiný a celé to musí poskytovat ucelený obrázek. Jestliže se domníváte, nebo zabýváte domněnkami a výmysly, tak se dá mluvit o analytice. Jestliže připouštíte domněnky a výmysly, jestliže se zabýváte domněnkami a výmysly, tak se nedá mluvit o analytice, a jestliže připouštíte domněnky a výmysly, tak je to konec, nejde o žádnou analytiku. A budete-li probírat různá fakta a v podobně barevném kaleidoskopu, tak vám to také nedá přeci ucelený obrázek. Nic z toho nebude. Jediná věda, která umožňuje tedy poskládat roztříštěná fakta a poskládat je právě do vzájemných souvislostí, to je koncepce sociální bezpečnosti a její páteř dostatečně všeobecná teorie řízení. A já opakuji, že problém je v tom, že neznají právě koncepci sociální bezpečnosti ani dostatečně všeobecnou teorii řízení. No, proto ta očividná fakta nedokážou tedy uvidět, nepovšimnou si jich a výsledkem je nesprávný obrázek toho, co se stalo. Ve vaší otázce bylo zcela správně předvedeno to, že šlo o velice zajímavou událostní řadu. Před 6 lety v Kemerovu došlo tedy k teroristickému útoku. Oficiálně z toho udělali pouhý požár, přitom šlo o teroristický útok. My jsme to dost podrobně už tenkrát rozebírali. A nyní nikdo vůbec nepochybuje, že šlo o teroristický útok. A zase je to spojeno s požárem. To znamená, že jde o určitý signál na volbu Putina. Zatímco dříve se nepřátelé Ruska pokoušeli kamuflovat své jednání jako technogenní havárie, jako třeba požár, který zjevně tedy splanul v zimě a vyšna, jen tak sám od sebe, tak nyní už jako hitlerovci, jako banderovci ze 118. Schutzmannschaft batalionu, kterému velel tedy Dirle Wanger a který se včetně důstojnického sboru skládal ze zrádců, vlasovců a banderovců. To oni byli těmi žháři, jednalo se o zastrašovací akci, aby lidé nepomáhali tenkrát partizánům. Nešlo o žádný protipartizánský boj, protože tam žádní partizáni nebyli v Chatyni. Jen kvůli tomu, aby ostatní zastrašili, tak masově ty lidi upálili. Co nám to ukazuje? Ten teroristický, tedy konkrétně čin v Krokuzhol City. Že nepřátelé Ruska plně přešli od maskované diverzně teroristické činnosti, kterou se alespoň nějak pokoušeli předtím maskovat. I když znovu opakuji, že jsme okamžitě určili, že v Kemerovu nešlo o obyčejný požár, že se tedy jednalo o teroristický čin, se kterým mají co dočinění banderovci. A oni to nyní už dělají otevřeně. Co se tedy vůbec stalo a v čem spočívá podstata tohoto teroristického činu? Říkají nám, že to bylo špatně hlídané a proto zautočili tam. No a do té doby se tam koncerty konaly. Vystoupila Lepsa a to nejdůležitější 9., 10. a 11. v Krokus City Hall probíhaly šamanovy koncerty. Tedy člověka, kterého u nás v Rusku vynášejí jako velkého to vlastence, jako někoho, kdo má vést tedy prakticky národ. Ale kam má ten národ dovést? On neustále chodí s vlasovskou páskou na ruce, s tou vlasovskou. Já připomenu, že nikdy kromě posledních 30 let ta bílo-modro-červená trikolóra nebyla státní vlajkou. Pod touto vlajkou v době velké vlastenecké války bojovali vlasovci, a to včetně těch, kteří spálili právě Chatyň. A když uvažujeme o tom, kdy a jak se stal ten teroristický čin, tak se kloníme k myšlence, že nepřátelé chtěli zhanobit svátek 8. března, aby si lidé pokaždé 8. března připomínali tento teroristický čin. Stejně jako se to stalo s teroristickým útokem v Beslanu, kdy tedy v den světlého svátku, v první školní den, 1. září, teroristé zorganizovali masové vraždění dětí. A také to tam bylo spojeno s požárem. A co nyní potřebují nepřátelé Ruska? Co vynesla na povrch speciální vojenská operace? O čem tedy mluví všichni západní lídři? No, všichni západní lídři říkají, že na základě výsledků této války, kterou Západ vede proti Rusku, skrytě tedy rukama Ukrajiny, i když už tedy všichni vědí, že tam jsou kontingenty cizích vojsk, vojsk bloku NATO, jak myslím, polský premiér tento týden řekl, jedná se o veřejné tajemství, neboť všichni vědí, že jsou tam vojenské kontingenty. Sikorský je, tento řekl, že se tedy jedná o veřejné tajemství, protože všichni vědí, že tam ty cizí kontingenty na Ukrajině jsou. Ale tedy jakože bojují skrytě. Je to ministr zahraničí, ne tedy premiér. Tak, když to tedy všichni vědí, tak to vyvolává otázku, kdy to přejde do otevřeného boje, kdy začnou válčit, aniž by se kryli cizí vlajkou. O tom přeci neustále mluví Emmanuel Macron, že je na čase k tomu přejít. A povšimněte si, jaká se za 30 let sformovala psychologie vnímání Ruska ze strany Západu. V televizi přitom ve Francii vystupoval francouzský plukovník, který tam vykládal, jak francouzská armáda vstoupí na území Ukrajiny a jak tam rychle srovnají Rusko a Bělorusko, pokud se o něco pokusí. A co říkal? My tam vstoupíme a pokud si Rusové něco dovolí, tak je potrestáme. Ať nezapomínají na to, že Francie je jaderný stát. A my se v případě potřeby nebudeme omezovat jen na konvenční zbraně, my proti Rusku klidně použijeme i ty jaderné zbraně. Konec citace. A tak ta skutečnost, že by Rusko také mohlo proti Francii použít jaderné zbraně a že na rozdíl od Francie je Rusko jedním ze dvou států, který má jadernou triádu úplnou, z těch vůbec jaderných zbraní, že Francie v jaderných zbraních Rusku nesahá ani pokotníky, to vůbec nebere v úvahu. A přitom stále říká, že Rusko potrestají. Ve smyslu, Rusko si nedovolí po nás střílet, protože my jsme ti pohlaváři a budeme Rusy zabíjet, pokud si tedy něco zkusí. A to samé uděláme i s Běloruskem. My totiž máme navíc, kam se kdo na nás hrabe. Takže celá ta jeho analýza vycházela z jedné věci, že si Rusové nikdy nedovolí nic udělat proti Francii. Jestliže Francie vstoupí na území Ukrajiny pod svou vlajkou, protože za těch 30 let se přesvědčil jen o jednom a mluvil o tom zcela přímo, že všechna rosionská elita sní jen o tom, jak bude Západu lízat zadek. Za 2 roky o tom on mluvil, Rusko neodpovědělo ani na jeden výpad proti sobě ze strany západních států. Ani na jeden. Že dokonce válčí se svázanýma rukama, protože se bojí reakce Západu. A Západ? Ten se směje. Ha, ha, ha. Jen hlupáci se mohli polekat té rosionské elity, když se báli dodávat byť i jen ochranné helmy a spacáky. Vidíte, že můžeme dodávat úplně všechno, protože Rusové nikdy nic si na nás neskusí. My můžeme přeci zabíjet, jak se nám zachce a elita neudělá vůbec nic pro to, aby Rusko ochránila. A my to vidíme. Takže tohle přeci řekl v televizi. Když tam plánoval, jak bude provádět jaderné útoky proti Rusku, s tou podmínkou, absolutní podmínkou, že Rusko neodpoví a nezaútočí na Francii, pro ně je to docela očividný fakt. A já jsem říkal, že jakmile Západ nabíde přesvědčení, byť i to nejmenší, že Rusko neodpoví na jaderný útok, tak ho začnou plánovat a potom ho i provedou. A tohle právě pozorujeme, jak se k tomu připravují a se vším všudy. Oni se nás připravují zničit, abychom přestali existovat. Poprvé v dějinách, jak se domnívají, mají takovou šanci. O Oni vědí, že je tu Putin a ruský národ, ale ani Putina, ani ruský národ neberou vážně z toho jednoduchého důvodu, že tu je Nabil Julina, Siluanov, Gerasimov a další ta pakáž, která se před nimi přímo plazí pod břiše a dělá všechno možné proto, aby Rusko zničila. A právě v důsledku toho, že rosionská elita sní o tom, jak Rusko zničí, není to tak, že by se jen mýlila. Ona touží Rusko zničit, aby se zavděčila svým páníčkům. A já připomenu, že Sovětský svaz zničili jen s jedním cílem. Že celá tady partajní sovětská nomenklatura sněla o tom, že se stane otroky západu. Bolševici ve vládě nebyli. Po Stalinově smrti už ve vedení Sovětského svazu bolševici zkrátka nebyli, protože se jich zbavovali. Napřed Chruščov vrátil tedy všechny trockisty, které Stalin předtím vyhnal. No a mimochodem, na Ukrajině tak bojovali proti Benderovcům. A co udělal Chruščov? Všechny ty Benderovce rehabilitoval a začal je začlenovat do orgánů sovětské a partajní moci. A ty, kteří proti ním bojovali, ti začali být těmi banderovci dušeni. A na jejich straně přitom stál celý státní mocenský aparát. Lidé byli nuceni odjíždět a někdo dokonce byl i zabit. Ale už to nebylo vedeno jako banderovský teror. Takže když tvrdí, že chtěli ten protiteroristický čin nebo teroristický čin provést 8. března, tak to tak není. Ten nebyl plánovaný kvůli tomu. Oni mají v plánu totální likvidaci Ruska a proto také ten teroristický čin musí být v souladu s plány na likvidaci Ruska. Vůbec nešlo o to, aby Rusko dál existovalo a každého 8. března si to připomínalo jako tragické datum. Jde jim o to, aby Rusko bylo zničeno s konečnou platností. A tím nejmocnějším nástrojem likvidace Ruska je přeci vlasovština. To právě o tom fakticky na kolegiu FSB mluvil Putin. To je fakticky narušení šablony. Putin mluvil o nutnosti likvidace vlasovců a v pozadí měl dvě vlajky. Jednu tedy, jednou byla ta bílo-modro-červená vlajka, jasný symbol vlasovců. Tuto vlajku totiž přisoudil Hitler vlasovcům. A proto i tedy v roce 1991 tito vlasovci právě z tohoto důvodu, že tuto vlajku jim dal Hitler, styčili nad Ruskem pod záminkou šíření absolutně lživé teorie, že se jedná o jakousi historicky ruskou vlajku. Vždyť jsme napsali o tom tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Jsou tam dost podrobně probrány dějiny formování ruské vlajky i ta situace okolo bílo-modro-červené trikolory. 300 let se dynastie Romanovců bránila tomu, aby tato vlajka byla státní. Celých 300 let. A v roce 1991 tato vlasovská vlajka, protože pod ní vlasovci bojovali, kteří zabíjeli ženy a děti, kteří zaživa upalovali, stříleli, tak byla vztyčena jejich vlajka nad Ruskem, jako jeho státní vlajka. A když Putin tedy mluvil o likvidaci vlasovců, tak mluvil na pozadí tohoto vlasovského symbolu, který je nyní státním symbolem Ruska. Ale FSB má svoji taky vlastní vlajku, rezortní, a tato vlajka je vytvořena přesně v tradicích německého Reichu, vůbec ne v ruských tradicích. A protože když styčili tu vlasovskou vlajku nad státem, tak ozbrojeným silám, bezpečnostním složkám začaly brát sovětské vlajky, ověnčené slávou boje s fašismem, a začaly jim zavádět tyto pederastské pestré hadříky, vlajky vytvořené v tradicích německého Reichu. Všichni, kteří jsou alespoň trochu obeznámeni s vexilologií, vědou tedy o vlajka, ti to všichni vědí. A dělali to docela účelově, nebo zcela, abychom se stali tedy kolonií nového Reichu. Ta symbolika tomu měla odpovídat. Být koloniální v rámci toho Reichu, který nám vnutili. A dělali to stejní hitlerovci, kteří tu nad státem styčili tedy bílo-modro-červenou vlajku. Vydržte, já se kouknu, jestli tedy najdeme. Putin a FSB obrázky. To bude tady. No, to skoro vypadá, počkejte, já vám to ukážu. Ukážu vám tu vlajku. Koukneme se na ní, abyste to tady měli. Šup. Tady takhle vám ji přepnu. Tady to zkusím nějak vyzvětšit. Šup, abyste to viděli, samozřejmě ruské vlajky, jestli je to ono. A tady uprostřed je ta FSB, jakože modrý kříž helvétský na červeném poli a uvnitř je erb, jestli je to ono. Federálna já. Asi jo, to bude asi ono. Putin po volbách vyzývá jo. Jo, ukrajinská je pravda, to bude asi ono a je to z 20. března, takže tady to asi říkali odborníci z institutu na studium války. S panem Tichým jsme vás o tom informovali. Já jsem chtěl jenom, abyste viděli tu vlajku, abyste se na ní mohli kouknout, když ji najdu já hned, tak ji najdete vy též. Tak přebíráme zpátky, vlajku necháme vlajkou. A já jsem to všechno nepřipomenul náhodou, říká pan Pěkin. Je to tak, že 9., 10. a 11. března v tom komplexu Krokus City Hall vystupoval šaman. A já jsem se na ten koncert díval a bylo to prostě příšerné. Jednalo se o absolutní a bezvýhradnou vlasovštinu. O propagandu vlasovštiny. O propagandu bílo-modro-červené trikolory. Kdyby 11. došlo k tomuto teroristickému činu na šamanově koncertu, nevím, zda by na základě těchto plánů měl šaman zahynout či ne, to není až tak důležité. Kdyby z něj chtěli udělat ikonu, tak by zemřel. Kdyby nechtěli, hele, té skupině piknik, se přece také nic nestalo. Prostě odešli, ta tedy vystupovala toho 22. Kdyby se právě v ten den stal tedy tento teroristický útok, výslovně toho 11., tak by ten ohlas byl daleko silnější. Utvrdili by lidi v tom, že se musí postavit za bílo-modro-červenou vlajku, protože ji nenávidí teroristé a tak dále. Ta otázka rudé ruské vlajky by tím byla odsunuta na velmi dlouho. Ale to, že za šamanem stojí vlasovci, je absolutně bez debaty. Ano, vyjádřil svoji soustrast lidem, přišel tam a položil květiny k tomu krokusu. A s čím tam přišel? Zase s tou vlasovskou páskou. S vlasovskou páskou. Když ji má na rukávě, tak to není státní vlajka, je to páska, se kterou přesně takto chodili vlasovci. A všichni to velmi dobře vědí. A ví to i šaman. Přece tohle prostě tedy nemůže nevědět. Jednoduše nemůže. Přece není až tak pitomý. Když pracuje tedy pro vlasovštinu, propaguje ji, tak nemůže nevědět, o čem jde, že je to vlasovská symbolika. A proč právě 11.? Protože 12. začaly s útoky proti ruským územím prostřednictvím různých těch diverzních skupin, takzvaný tedy ruský dobrovolnický sbor, sibiřský sbor a ty další, těch takzvaných, jak bych to řekl, povstalců proti Rusku, jak je prezentuje Ukrajina. Jsou složeny právě ze zrádců Ruska, z konkrétních vlasovců, z těch vlasovců, o kterých Putin právě mluvil v FSB. A v souladu s tím by ten teroristický útok v Moskvě a začátek útoku 12. byly dvěma kroky v jednom směru. V jednom strategickém plánu. V Rusku se lidem štěpuje tedy vlasovština a vlasovci útočí. Těch vlasovců tam není mnoho. Dobře, že je tam tedy vrhli jako potravu pro děla a naši vojáci je zlikvidovali. Útočili tam i Rumuni, Američané, Poláci, no samá pakáž světa. Ale útočili pod vývěskou ruského dobrovolnického sboru a tak podobně. Jako jacísi dobrovolníci, kteří bojují proti Rusku. A v tomto ohledu, ve svém komentáři toho teroristického útoku proti Rusku, Kirby, John Kirby řekl, cituji, ať si z toho Putin učiní závěry, že ne všichni lidé v Rusku jsou ochotni smířit se s tímto terorem a přáním být věčně u moci. Tam proti němu lidé bojují se zbraněmi v rukou. Konec Johna Kirbyho. Takže to je ukazatel. Dal tam okamžitě najevo, že to on za nimi stojí. Že za nimi stojí, za těmi teroristy, Spojené státy americké. A potvrzením je i to, že 7. března přeci USA, Velká Británie a po nich ještě řada tabáků, tedy kniha džunglí, jak je nazval Putin, různých tedy západních států, které posluhují USA, že prohlásili, že by jejich občané neměli v blízké době navštěvovat žádné masové akce, obzvláště koncerty. To znamená, že o přípravě teroristického útoku Spojené státy americké věděli, dámy a pánové. Nejen, že toho nehodlali skrývat, dokonce to oznámili, protože z jejich hlediska se jedná o jejich kroky. Oni to plánují. To obvinování Ruska a Putina, sotva ten útok začal, která zněla na západě, úplně stejně jako v roce 2014, kdy ukronacisté sestřelili to letadlo MH17 nad Ukrajinou. Tehdy ještě ani nedopadlo pomalu na zem a už začala vycházet papírová vydání, kde ze všeho obvinovali Rusko i s podrobným popisem toho, co se stalo. A v tomto smyslu, že bylo sestřeleno letadlo těch a těch, že ano. Aerolinek, malajských víme MHčko, že ano. Oni si vymýšleli dezinformace, které ale už měli předem připravené. Už to bylo hotové. A nyní vidíme to samé. Byli plně připraveni k tomu teroristickému útoku a okamžitě se to projevilo. Ty pokusy hodit to na Islámský stát, na ISIL, jsou zcela plané. Všichni jsme viděli intelektuální úroveň těch zadržených, kteří se toho teroristického útoku dopustili. Ti by nemohli takovou akci naplánovat. A co se tedy stalo? A co je zač ta čtyřčlenná skupinka? Takže 5. července roku 2003 se v Tušinu na rokovém festivalu Křídla také to odehrál teroristický útok. Dvě sebevražené útočnice na sobě nechaly vybuchnout bomby. Tohle je tedy tak říkajíc veřejně oznámená dostupná informace, která zbyla v souhrnu. Já jsem v té době byl redaktorem časopisu Matrice jako míra a tak jsem sledoval zpravodajské pořady. Zaznamenával jsem si informace dvěma způsoby, na megafon a do zápisníku. Takže co se stalo? Jako první o tom teroristickém útoku v Tušinu informoval první kanál Borise Berezovského. A co tam řekli? Že došlo ke třem výbuchům i s uvedením konkrétního času s přednostností na minuty. V 37. minutě došlo k výbuchu tam a tam, v 38. minutě tam a tam a v 39. minutě došlo k výbuchu tam a tam s určením přímé lokalizace. Ale už na základě informací přímo z místa, které začaly přicházet, se ukázalo, že ty výbuchy byly jen dva. No ale vždy napřed jasně informovali o třech výbuších na různých místech. Dva se tedy potvrdili, jen ten čas nebyl úplně přesný. A ta třetí lokalizace se nepotvrdila. No ale došlo k tomu, že v noci z 9. na 10. července 2003 při odminování sebevražedného pásu nebo batohu, to už si teď nepamatuji, zahynul pracovník právě FSB. Ono v podstatě není tak důležité, co se snažil odminovat teď, jestli to byl batoh nebo pás. Ten problém je totiž jinde. Víte, co se stalo? Šlo o to, že zneškodňovali tu nálož, která měla vybouchnout na tom rokovém festivalu v Tušinu. ta nálož číslo 3, o které Berezovského kanál Připomínka ode mě právě informoval jako první. A dívka, která ji měla na sobě nechat vybuchnout, se podle své výpovědi nacházela na tom místě, kde mělo dojít k tomu třetímu výbuchu, o kterém informoval ten televizní kanál Berezovského. To znamená, že informace o tom připravovaném výbuchu měly struktury, se kterými Berezovský spolupracoval. A my víme, že spolupracoval s různými teroristickými skupinami a prostřednictvím údajného výkupu rukojmích je legálně financoval. A oni s těmi penězi potom mohli legálně nakládat. Nemuseli je nijak legalizovat. Vyplatili je legálně. Takže je potom mohli v klidu zmeci využívat. Takže ta jedna dívka z nějakého důvodu nálož nespustila. Mnoho různých informací vypovídalo o tom, že ty nálože měly spustit ty dívky sami. Měly sami sepnout spínač nebo snímač a ona to neudělala. Ve skutečnosti ty bezprostřední informace zněly tak, že je měly vyhodit do vzduchu dálkově. A proč tedy nevybuchla ta třetí? No, protože v tom okamžiku už byly odpojeny mobilní telefony. Naše speciální služby zareagovaly a vypnuly mobilní spojení a tak už nestihly vyhodit tu třetí dívku do povětří. Kde a jak trávila ten čas, není jasné, ty informace byly tenhle rozporuplné. A tak vyvolala... Jak tedy vyvolala pozornost tato dívka FSBčka, speciální služby? Prakticky celý den totiž proseděla v kavárně a povšimli si toho lidé, kteří tam pracovali a informovali o tom FSB. Úředníci přijeli nebo agenti zadrželi ji a myslím, že to byl Baťůžek, ten tam zůstal. A co je zajímavého? Ten pyrotechnik, který zahynul při jeho oznečkodňování, s tím ani nestihl začít. Všichni z toho vyvodili jednoznačný závěr, že tu nálož musel odpálit někdo, kdo konkrétně viděl, že se ten důstojník v ochranném obleku blíží k této náloži a chce ji zlikvidovat. Jakmile se totiž sklonil a chtěl začít pracovat, tak dálkově tu nálož vyhodili a zabili tohoto pyrotechnika. No a proč jsem o tom mluvil všem? Je to tak, že v dané situaci měly ty tři dívky svou úlohu s konkrétním výsledkem. Měly zahynout. Žádnou jinou variantu pro ně připravenou neměly. Vůbec žádnou. Neměly přežít. Takže i ta třetí dívka měla zahynout. No a soudě podle všeho se vyhýbala těm, kteří ji mohli dálkově odpálit. Ale nakonec už jí nic nezbylo, musela to nějak řešit. Vyvolala pozornost FSB a okamžitě se to dozvěděli i teroristé a přes svou agenturu přímo ve zprávě tedy FSB. Samozřejmě to bylo lepší, kdyby vyhodili do vzduchu nebo vyhodili je oba najednou, ale aby nemluvila, že ano, kde měla být přesně v době výbuchu, že právě v tom uváděném třetím místě koncertu, o kterém mluvili na kanálu Borise Berezovského. Vše by tak zůstalo utajeno, ale ona mluvila. Na ní nezáleželo. Měla provést sama ten teroristický útok, když ne v tom daném místě, tak někde jinde, ale ona se vyhnula těm loutkovodičům, kteří tu její nálož měli dálkově odpálit. A co nyní vidíme? S ohledem na ten teroristický čin v kroku City Hall vidíme něco podobného. Jestliže byl ten teroristický útok naplánován, tak se ho účastnili různí lidé s kreativně odlišnými úlohami. Velmi nejasností je okolo toho požáru. Je velmi pravděpodobné, že tam byla předem instalována zápalná zařízení. A to, že tam chodili ti teroristé, něco vylévali a rozhazovali zápalné nálože, mělo sloužit jen jako krycí manévr. Přiznáno bylo, že někde byly tajné skrýše zbraní. Tak minutku. Ty skrýše zbraní nemohli zřídit jejich vykonavatelé. A jestliže tam mohly být skrýše zbraní, tak tam mohla být i zápalná zařízení. To je to nejdůležitější. I z těch videí, které jsou k dispozici, není úplně jasné, že tam byla jen jedna skupina. Ta skupina, která tam chodila, natáčela a šířila to byla krycí skupina se vším všudy. Vysvětlím, v čem je podstata. Ten teroristický čin v kroku City Hall byl naplánován, takže musel být proveden. Ale 11., aby tím byla vyzdvihnuta trikolora, se jim to provést nezdařilo kvůli příliš silné obraně nebo ochraně. Nebyly vhodné podmínky pro provedení tohoto teroristického činu. Ale vzhledem k tomu, že byl ten teroristický čin naplánován a vše k němu bylo připraveno, což by mohlo být kdykoliv objeveno, že ano, tak ho museli provést takovým způsobem, aby všechny stopy těch přípravných akcí vedoucích hlavním účastníkům byly skryty. A ta krycí skupina svou úlohu plnila, tak říkajíc, v běžném režimu, zatímco ostatní účastníci se mezi tím zabývali tím, aby bylo zničeno co nejvíce stop. Soudě podle všeho také stříleli do lidí. Nelze přeci být v sálu a zároveň střílet po lidech někde na schodech. A ještě je tam mnohem více nesrovnalostí z těch všech videí, které jsem měl možnost vidět. A v čem je ta podstata? Přece není důležité jen to, jak tam vstoupíte do toho daného objektu, tedy konkrétně tady do té síně, že ano. No ale my se na to koukneme, kolik máme natočeno, 3/4 hodinky, skoro 40 minut. Dáme si nějakou pauzici. Tady něco pípá. Dáme si pauzici občerstvovací, čůrací, picí a tak, abyste neměli osezení, otlačení zádery, že ano, a tak podobně. Tak se koukneme, já vám tam něco puštím, i když nemám šup, kde mám pouštěcí program, tady ho má, tak my se koukneme, na co my se koukneme, rytíře ve filmech. Někde je tam slabý tedy signál, nebo slabý signál, ne, rytíře si asi nedáme, dáme si tady nějaké memorandum, dáme si tady nějaké děkovačky, půjčovna masa a banky a dluhy a na zbytek se koukneme potom, takže tady všechno mám, jdeme na to.
Znalosti znamenají moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulétaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Já jsem vám nedal popis pořadu do kalendáře, takže vy jste tam viděli jenom tedy Studio Kadaň, že ano, že vysílá. Já se za to omlouvám a tím se možná nějaké lidi nepřilákal k dnešnímu vysílání, takže majné chybe, omluvuju, já to tady stopnu a jdeme se tedy na to kouknout, protože je to důležité, takže to propojíme, vidíte, slyšíte, propojení máme, já to sem ještě picnu, odkaz na pořad od paní Irenky na síti VK, takže se toho nebojte, koukejte se tam přihlásit a odebírat nebo sledovat paní Irenku. Případně i samozřejmě podpořit ti, doporučuji. Tak, jdeme se kouknout. Takže, co se děje při takovýchto akcích, když se dlouhodobě plánují dopředu? Čí dříve, než vstoupíš do pokoje, si rozmyslí, jak z něj budeš vycházet? A z toho teroristického útoku, jestliže probíhá pod falešnou vlajkou, je přeci také nutné se dostat. Takže tato skupina prováděla natáčení potřebné k propagaci odvedené práce, aby bylo vidět, že šlo o teroristickou skupinu, co tam dělala ta druhá, jak byly k dispozici potřebné záběry, aby byly, zatímco ve stejnou dobu tu hlavní práci prováděli jiní. Takže zatímco ti debilové, a jinak je nazvat nelze, ujížděli ve velice nápadném autě, jiní účastníci toho teroristického útoku se převlékli do civilu, nebo v něm už byli, odhodili zbraně, zamíchali se do davu a vyšli přirozeným způsobem ven a vytratili se. Kdyby ten teroristický útok byl proveden v plném rozsahu, tak by ty následky byly větší, daleko větší. Ale protože už bylo jeho prvořadým úkolem zakrýt zakonspirovanou, tedy teroristickou skupinu, která zůstala v Moskvě pro provedení budoucího rozsáhlého teroristického činu, tak potřebovali zničit stopy příprav. Vše, co by se dostalo do rukou vyšetřovatelů o tom teroristickém činu. A proto v těch prostorách, kde to bylo všechno zapotřebí provést, jednali bez natáčení. Odtud jsou záběry jen od návštěvníků, takže zopakuji. Dříve než někam vstoupíš, musíš si promyslet, jak se odtamtud dostaneš. A aby se všichni vrhli hledat výslovně ty vykonavatele teroristického útoku, tak tím autem přijeli, přičemž šlo o velmi nápadné auto. Je to takový trik ukrajinských tajných služeb, že si vybírají pro provádění teroristických činů nápadná auta. Vzpomeňte si, že ta vražedkyně Darii Duginové, která také jezdila ve velice nápadném autě. A v daném případě ta nápadnost auta měla usnadnit chycení výslovně této skupiny, na kterou hodili všechno z toho teroristického útoku. Oni se na tom útoku reálně tedy podíleli, reálně se dopustili všeho, co bylo vidět z těch videí, ale přitom se zároveň jedná o zastírací skupinu. Takže je třeba si uvědomovat, že dostanou-li se k vyšetřovatelům živí, nebo budou při pronásledování zlikvidováni, nehraje pro ty, kteří ten útok plánovali, vůbec žádnou roli. Jejich celková intelektuální úroveň je totiž primitivní. Pochopte. člověk, kterému to alespoň trošku myslí, by neodjel z místa zločinu ve stejném autě, v jakém tam přeci přijel. A kdyby nakrásně odjel tím samým autem, tak by musel v nějakém dvoře, kde není bezpečnostní kamera, mít připraveno jiné auto, do kterého si potom přesedne. Nechat tam to první auto a odjet v tom druhém. Musel by se snažit, co možná nejlépe se vytratit. A tito debilové v Moskvě, která je přeplněna kamerami, na velice nápadném autě, které je snadné vyčlenit z davu nebo z kolony, a také ho dost rychle vyčlenili. Našli ho na území Ruska v Briansku a potom zorganizovali zadržení. Oni se pokusili odjet právě v tomto autě. Alespoň trochu myslící lidé by to nikdy tak neudělali, protože by věděli, že právě toto auto budou přeci hledat. To město je přeplněno videokamerami, stát je silně digitalizovaný v Rusku, probíhá rozpoznávání podle obličejů a mnoho dalšího, ale problém je v tom, že je tam přivezli tedy kvůli tomu, aby z nich udělali obětní beránky, aby se za nimi vydali jako za falešnou stopou. Bylo samozřejmě nutné je zatknout a že je vzali živé, je velmi dobře, protože vypoví hodně zajímavého. Jenže problém je v tom, že těm, kteří ten teroristický útok plánovali, vůbec nevadí, co vypoví. Ti potřebují obrázek, ti potřebují ukázat, podívejte se, je to islámský stát ISIL. Jenže to není žádný islámský stát, takže oni odcházeli, že by jim ten odchod připravili? No samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že nikdo nic nepřipravoval. Že tam bylo připraveno okno? No to je možné, zřejmě tam na ně pro každý případ čekali. Víte, každý ústup musíte provést po známé cestě. Musíte znát stav silnic, jaké jsou tam obce a co se v nich dá očekávat, kde se nachází jaké oddělení silových struktur, kde jsou možné objízdné trasy. Ale ne, oni jeli zcela přímo, dokonce je vyfotila dopravní kamera za dopravní přestupek. Takže je okamžitě objevili. Oni jeli podle navigace a všechny ty průvodní faktory, které musí být zohledněny při ústupové cestě a musí být naplánovány předem, v jejich přípravě vůbec nefigurovaly. Takže zopakuji, že ty loutkovodiče, kteří zorganizovali tento teroristický útok, vůbec nezajímal osud té čtyřčlenné skupiny. Zda je zabijí přímo v kroku City Hall, nebo zda je zadrží v Moskvě, nebo někde jinde, nebo budou zabiti při zadržování. To je vůbec nezajímalo. Oni měli být frontmeny totiž tohoto teroristického útoku. Našli si asi debily a mysleli si, že v našich tajných službách také pracují debilové, ale tak to není. Kolik lidí už v té věci naši zatkli? 11. A my známe jen 4. A tak je to totiž správně. Je zbytečné zviditelňovat ty ostatní. A informace je zapotřebí shromažďovat všechny. Takže bylo bezesporu nutné tu skupinu zadržet, což také udělali, ale zároveň je nutné si uvědomovat, že se jednalo o zastírací manévr, že na sebe poutají pozornost a zametají stopy. A to bylo také provedeno. Takže tu skupinu cíleně sformovali pro ten určitý tento úkol. Chtěli to zkrátka hodit na islámský stát ISIL, jakože v tom Ukrajina nemá vůbec žádný prsty, jak na tom trvají přeci americká média. Kirby s tím vystupoval a teď se k němu připojila i Kamala Harrisová, viceprezidentka USA. A my víme, že v administrativě nevědí, zda je to Biden Harrisová nebo Harrisová Biden. Sám Biden v tom má hokej, že ano. Takže předem počítal s tím, že Harrisová bude prezidentkou, jenže se na to intelektuálně, ona na to prostě nemá, no. Soudě podle všeho má stejnou výši intelektu jako ti teroristé označení. Nám přece hned řekli, že se jedná o Tadžiky. Kromě toho, že se jedná o ISIL, vykonávatelé byli z Tadžikistánu. No, a v tomto ohledu. Když řeknou, že se jednalo o Tadžiky, to je velice závažný faktor uvnitř Ruska. Že ano. Vzpomínáme, jak při mobilizaci dobrovolníci, ne ti, kteří byli mobilizovaní, dva Tádžikové postříleli na cvičišti 11 lidí. Dobře, že důstojník přítomný při střelbách okamžitě použil svoji osobní zbraň a zastřelil je, protože by těch lidí z kulometu postříleli tyto dva daleko více. Došlo tam k narušení pravidel při cvičných střelbách, proto bylo několik mrtvých. Nicméně se jednalo o dva Tádžiky. S tádžickou diasporou máme v poslední době dost problémů. Ale to nejdůležitější, 4. března se v Čeljabinsku konal soud, při kterém přímo ze soudní síně propustili vraha, který zabil veterána speciální vojenské operace. Tento bojovník MMA, který navštěvoval výručně etnický klub, kam cizí nechodí a kde působí jejich kazatelé, kteří tam s nimi pracují a vysvětlují jim, koho budou brzy zabíjet, koho je třeba zabíjet. A tito kazatelé přece neustále vykládají, že to Rusy je nutné zabíjet. A my víme, jak se v těch jejich národnostních střediscích připravují skladiště zbraní pro to budoucí zabíjení Rusů. O těch dětských bandách jsme už mluvili, že se prostě jen předčasně projevili. Od dospělých slyšeli, že se bude brzy celá Moskva vyvražďovat, že budou moci krást, zásilňovat a zabíjet. Město bude jejich stejně jako Petrohrad a další velká města Ruské federace, že v těch národnostních střediscích už mají připravené i zbraně. A ta početná videa, kde přijde do takového národního nebo národnostního střediska policie a vyleze nějaký ten karatel a říká, vy jste sem přišli s nějakými svými zákony, tady vládneme my, tady platí naše zákony, tak náhněte. Tohle říkají policii na území Ruska. Nařizují jí, co má dělat. A ti policisté se otočí a odejdou. A teď proběhl soud. Tento představitel organizované etnické skupiny a všechny ty diaspory jsou organizovanými etnickými zločineckými skupinami na území Ruska. To je třeba si uvědomovat. U nás právně neexistuje žádná taková instance, která by se zabývala občanskými záležitostmi v podobě diaspory. To mi tedy promiňte, ale tohle už zasahuje do řízení státu, to je narušení vnitřní politiky, je to narušení suverenity Ruska. Existence diaspor je narušení suverenity Ruska. Lídři diaspor jsou lídři zločineckých etnických komunit. To je třeba si uvědomovat. O co, že tu máme sklad? No promiňte, je tu přece jen pár kulometů, zase říkají, že ano. Tak proč jste si je sem přivezli a k čemu je to potřeba? Kulomety. Lídři těchto diaspor se zabývají jen tím, že orodují za tyto etnické kriminálníky dopouštějící se trestné činnosti na území Ruska a dopadá to tak, že zákon nakonec funguje jen ve vztahu k ruskému obyvatelstvu. Pokud náležíte k nějaké etnické kriminální skupině, tak můžete loupit, znásilňovat a zabíjet s vědomím, že vám nic nehrozí, že vás nebudou stíhat, protože do toho okamžitě zasáhnou lídři etnických zločineckých skupin, tedy diaspor, a zkorumpovaní úředníci vždy budou ochotni vyjít jim vstříc. A ten pavián, kterého matka nenaučila, je, že se má k ženám chovat s úctou. No, mám na mysli pavijána, který sotva slezl ze stromu ve vztahu ke konkrétnímu kriminálnímu elementu, ne ve vztahu k nějakému národu. Nejsou dobré nebo špatné národy, to je třeba chápat. Takže tento absolutní zmetek, který se člověku jen podobá, zabil člověka jen ze dvou důvodů. Ten první byl, že se jednalo o ruského člověka, a ten druhý, že to byl veterán speciální vojenské operace. A záminkou k tomu, aby ho zabil, se stalo to, že se ten muž postavil za dívku, kterou tento zmetek vláčel za vlasy. Mimochodem, v tom soud žádný trestný čin neuviděl. A já znovu opakuji, že ten zmetek zabil člověka ze dvou důvodů. Právě protože ten zabitý byl Rus a že to byl veterán speciální vojenské operace. To byly ty příčiny, kvůli kterým ho zabil. A prokuratura ani soud v tom neuviděli žádný zločin. Rusy je totiž možné zabíjet a tím spíše veterána SVO. Ti přece totiž brání Rusko. Proto se prokuratura vynasnažila ho z toho také dostat, toho zmetka. Ohlas to mělo obrovský, že ano? A soudkyně ho nemohla nechat na svobodě, proto nějakou dobu seděl. Ale i ona udělala všechno proto, aby ten případ spláchla. Ta soudkyně velmi dobře věděla, oč jde. Byla skvěle informována v podstatě toho, nebo o podstatě toho, co se stalo, ale upřednostnila faktické ospravedlnění toho vraha, aby dala najevo, zabíjet Rusy je v pořádku, není to trestné. Přesně tohle ta soudkyně udělala, místo toho, aby udělila prokuratuře výtku za kvalitu provedeného vyšetřování a nechala tu věc došetřit. Prokuratura a soud se spojili, aby ukázali Rusku a světu, že Rusové v Rusku nic neznamenají. Byl to Čeljabinský soud a Čeljabinská prokuratura. To oni tam osvobodili vraha, který zabil, jen proto, že ten člověk byl Rus a že bránil svoji vlast. A za toho zabil tenhle zmetek a pyšnil se tím. Všem vykládal, že dál bude Rusy zabíjet. A přesně za toho zprostili obvinění. Takže zcela jasně počítali s tím, neboť zde šlo o Tádžiky, tam šlo o Tádžiky, že to pozvedne emoce a v Rusku vypukne občanská válka. Rusko je přece mnohonárodností. Mnohonárodnostní. Takže s tímhleto oni počítali. Abyste to věděli, dámy a pánové. No, ale je tu ještě jedna věc, se kterou počítali. Nepovšimli jste si, jak mnoho Tádžiků v poslední době figuruje v globální politice? V prosinci byla v Německu zadržena skupina Tádžiků při přípravě teroristického činu. V lednu Tádžikové provedli teroristický útok v Íránu. A teď tu je další teroristický čin. V tomto ohledu chci říci Emomali Rachmonovovi, aby se rozhodl, zda je Rachmon nebo Rachmonov, protože ten zvoneček zvoní právě k němu. Je to příprava, zcela konkrétní příprava ke krveprolití v samotném Tádžikistánu. Zapomněli už, jaká tam probíhala válka občanská, obzvláště tedy v letech 1992 až 1993. Zapomněli na to, co tam ti teroristé prováděli tádžickému národu? Tádžickému národu. V ruském jazyce používáme slovo virusové, tedy ruští odrodilci, ale ty to ani nevím, jak nazvat, říká pan Pěkin. To je svědectví toho, že se v Tádžikistánu připravuje něco vážného, velké krveprolití. Proto někoho z národní úrovně cílevědomě tedy vyhledává etnické Tádžiky, někdo, a směřuje je k provádění teroristických činů, aby si lidé o nich udělali právě takovou představu, že to jsou všichni teroristé, které je zapotřebí všechny zlikvidovat. A proč to provedli v Rusku? No, aby Rusko zase nepřišlo Tádžikistánu na pomoc, jako to udělalo v roce 1992, kdy tam splanula občanská válka a takový zmetci tam ubližovali lidem způsobem. Takový tam ozvláště rádi trýznili děti. A dělali by to rádi zas. Je třeba říci, že to je banderovská vlastnost. A lidé se zase ptají, proč útočí proti městům a zabíjejí civilisty, všechno tím, čeho tím vlastně chtějí dosáhnout? No, ale v tom je právě podstata politického ukrajinství banderovštiny. A v tomto ohledu to stejně tak platí pro Tádžiky. Problém je v tom, že ukrajinství, když zvolili pojmenování Ukrajinec pro určitou tedy skupinu ruských odrodilců, tak ho vybrali právě proto, že z latiny znamená to marginál, člověk na okraji. Takže podle jazyka se zdá, že je to Rus nebo Tádžik, ale svým chováním není nositelem ruské ani tádžické kultury. Jsou to marginálové, jsou to zmetci, lidé na okraji společnosti. A jednají vždy stejně. Opíjejí se mučením, opíjejí se vražděním mnoha lidí, způsobí jim to nebo působí jim to potěšení. Připomenu, že když od roku 2014 začala otevřeně probíhat příprava ukrajinských ozbrojených sil, tak na všech poligonech zahraniční instruktoři připravovali tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku výslovně k bojům ve městech a obcích. To není vůbec v logice války, kde je obléhání města určitou výjimkou. V podstatě je vždy snaha vést válku bez vstupu do měst. Jenže tito zmetci, odrodilci se velmi dobře uvědomují, že v otevřeném prostoru budou zlikvidováni, takže schovat se za zády civilistů je přeci vždy lepší. A když se můžete skrýt tedy civilním obyvatelstvem? No, jen v tom případě, že dobře víte, že váš protivník proti němu útočit zkrátka nebude. A to dělají ti odrodilí Ukrajinci, ve smyslu marginálové, banderovci, co dělají? Ti se právě schovávají za civilní obyvatelstvo, schovávají své bojové komplexy ve městech a sami útočí proti civilnímu obyvatelstvu. Střílejí v Rusku výslovně na civilní obyvatelstvo, protože dobře vědí, že tam žádné vojenské objekty nejsou. Snaží se trefit školku, školu, obytný dům, nemocnici. No a teď my to víme, že ano. Pekárnu, obchodák, parkoviště, veřejné cvičiště, to sportoviště u školy, že ano. A další, a to dělají našima zbraněma, dámy a pánové. Našimi zbraněmi. RM-70 Vampír, MLRS systém, který má na Slovensku upravené rakety pro delší dolet. Chápeme, do čeho jsme zamotáni. Tohle dělají a působí těmhle zmetkům potěšení. Je zbytečné dělat si iluze o banderovcích. Co se dělo v 50. letech, když bojovali proti civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině? Zabíjeli přeci výslovně civilisty a snažili se vyhnout bojovým střetům s armádou a z vojsky NKVD. Toho se báli. Šli do toho vždy jen v kritické situaci, kdy už prostě neměli šanci kam utéci, kdy je tedy ruské jednotky vystupovali, našli a začali je likvidovat. Tak šli přímo do střetu, ale jinak ne. Jinak raději zabíjeli nějakého osamoceného milicionáře nebo skupinu lidí, na které zaútočili v přesile. Unášeli lidi k sobě do lesa, kde se schovávali před trestajícím mečem sovětského rudého vojáka a bavili se tím, že ty lidi mučili a způsobovalo jim to potěšení. Když jednoho umučili k smrti, šli si pro dalšího. Čím více oběť křičela, tím byli spokojenější. Přece jsme to viděli i v roce 2014, všechnu tu banderovštinu, jak se chovali ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu Donbasu. A ještě se potom někteří dokáží divit, jak to, že střílejí po civilních městech? A proč se tak diví? Protože někdo by rád s nimi vedl vyjednávání. Vždyť tomu nic nebrání. No ano, zabíjejte ruské lidi, zabíjejte děti, my Rusko taky nenávidíme. Tak to uvažuje totiž rosionská elita. Proto není žádné vyjednávání. S banderovci možné. Jediný způsob denacifikace je úplná totální likvidace banderovců, těchto odrodilců. Ale stejní odrodilci jsou i v jiných národech. A v daném případě mluvíme například o Tádžicích. Jsou mezi nimi tedy stejní zmetci, stejní jako ti ukrajinští odrodilci. To, co prováděli v době občanské války v Tádžikistánu. Krev stydne člověku v žilách nad touto hrůzou. Takže to vše bylo provedeno v rámci zastrašení všeho obyvatelstva, aby se podívali, zda to pohne s národem nebo ne. V rámci přípravy války v Rusku na základě etnické nenávisti. To právě proto Čeljabinský soud propustil na svobodu toho zabijáka, který se člověku jen podobá, toho sadistu a ničemu. Že se ničím, co se ničím tedy neliší od těch, kteří stříleli na lidi v Krokus City Hall. absolutně ničím se neliší. Je to stejný, naprostý zmetek. Ale brání ho prokuratura a soud. Protože ti připravují v Rusku ruskému národu jatka. Ta soudkyně velmi dobře ví, proč to udělala. Prokurátor dobře ví, proč to udělal. Oni potřebují toho zabijáka, aby v brzké době zase zabíjel Rusy. Proto ho pustili vlastně na svobodu. A také proto, aby naštvali ruský národ, aby zasili semena etnické nenávisti, proto to všechno dělají. Je nutné přistupovat k pracovníkům té prokuratury a k té soudkyni jako k účastníkům státního spiknutí. Aby jsme to věděli. S cílem tedy svržení státního řízení v Rusku, s cílem vyvolat tu občanskou válku, žádnou jinou motivaci k tomu nemají. Všechno ostatní. Peníze, nějaké přátelské vazby, to všechno je jen zástěrka. Má to jediný cíl. Rozpoutat v Rusku jatka a dělají to vědomě. To je potřeba si uvědomovat. Dalším úkolem toho teroristického činu bylo zjistit, jaká bude reakce elity, zda bude i nadále Západ žádat Západ o vyjednávání. Ten Západ, který se připravuje Rusko zlikvidovat. Oni přece potřebují vědět, zda mají na Ukrajinu poslat svá vojska nebo ne. A budeme střílet po Francouzích, jestliže tam vstoupí? Nebo si toho netroufneme, ptá se pan Pěkin. No ale vždyť páníček, vždyť je to páníček, jak to vysvětloval ten plukovník v té francouzské televizi, že ano? No, jak to bylo? Přeci si Rusové netroufnou po nás střílet, my přece máme jaderné zbraně a jsme jaderný stát. Zase šlo o určitý test. A na pozadí této události došlo ještě k jedné, bodové, malé, která ale není o nic méně odporná. Litva bez vysvětlení příčin uzavřela hranici mezi Kaliningradskou oblastí Ruska a Litvou. Když Litva zakázala převážet náklady železniční dopravou a Rusko mohlo jedním pohybem obočí Litvu srovnat, tak se naše rosijanská elita začala místo toho před Litvou plazit po břiše. O, ty jsi oblíbený slouha našeho páníčka, a tak se před tebou jako tvůj otrok plazím. Řekni našemu páníčkovi, že Raška nás nezajímá, kolik potřebuje zdrojů. A tak začali Litvu přímo zahrnovat zdroji. Výsledkem je, že to tedy dospělo k tomu, že Litva zakázala převážet cokoliv kromě dovozu potravin. A teď Litva stopla i ty potraviny. Já nevidím, že by to naší rosinonské takzvané elitě dělalo nějaké starosti. Vidím jen jedno, že se znovu radují, že bylo Rusko poškozeno, že mohou posloužit páníčkovi. Teď tento teroristický čin, no a bylo správně poznamenáno, že zimná višňa a tento teroristický čin byly signály pro Putina. Že to byly signály pro Rusko. Signály o tom, že elita ruská zahájila totální válku proti Rusku a ruskému národu. A Putin zase říká, musíme snížit hypotéky, nebo víte, úrokové sazby při jeho hypotékách, že ano. A nabili na centrální banky. Ne. Tedy přesněji, musíme rozšířit poskytování hypoték, prodloužit zvýhodněné hypotéky a snížit úroky, řekl Putin. A Nabiulina odpovídá, ne, my rušíme všechny zvýhodněné hypotéky a Putin nám v tom nemá co poroučet. A když zachovala tedy úrokovou sazbu, tak zaznělo následující velmi zajímavá myšlenka, když ji vypíchneme, neboť v ní přímo zazněla pravda, cituji. Vyvolává to tu kolizi, že čím více zvedáme úrokovou sazbu, tím více roste inflace. A potom pokračovala. No ale inflace roste kvůli tomu, že tu doposud máme nějaký průmysl a lidé mají možnost v obchodech nakupovat potraviny. No proto musíme udělat více proto, aby se průmysl a vůbec všechna výroba ve státě zastavila, potom teprve lidé zakusí to pravé štěstí. Takže ona nám přetahuje inflaci z USA do Ruska. Aby jsme to věděli. Raz, dva. Ne, to dělá moc. Raz. Jo, teď to bude asi dobré. Já jsem slyšel, že to tady nějak moc sípe. Tak uvidíme, jak to uslyšíme teď. Teď by to mělo být dobré. Tak se omlouvám, špatně nastaveno. Ale je to choulostivá věsíška, tady to nastavování bejkáren. Takže jdeme dál. Ona k nám do Ruska přetahuje inflaci z USA a zároveň je zajišťuje našimi zdroji a likvidujíce přitom tedy naší ruskou ekonomiku. Snaží se o to, aby ruští vojáci neměli patrony, náboje, aby neměli prostě nic. Přímo prohlašuje, že zlikviduje Rusko, že provede tedy genocidu ruského národa. A udělala to po volbách. Po volbách. Jednalo se tedy o politické prohlášení, že zahájila totální válku proti Rusku. A další politické oznámení? U nás tady ti zmetci, například vicepremiér Černíšenko, ten prohlásil, jdeme na něj, moment, já se napiji, bude to dlouhá citace. Takže Černíšenko, jo, vicepremiér, ten říká, ve smyslu zase parafrází, že ano. Páníček nám dovolil, abychom se k němu připlazili po břiše na olympiádu a za místo na ní oni nám přidělili kvótu a za ta místa se teď máme mezi sebou servat a dokazovat. Já Rusko nenávidím nejvíc. Podívejte se, on se nechal natočit na pozadí s tím plakátem. Je sice připravený zaprodat Rusko, ale má za zády tenhle plakát. A ten druhý zase řekne, já jsem už Rusko úplně zaprodal, prostě to tak vyšlo, že jsem měl za zády plakát, ne nacismu, to já, ale já jsem váš člověk, ten správný buržoust, já Rusko taky nenávidím. Takže tohle je politické prohlášení také. Je to otevřená vlasovština. A provedené to bylo tak poté, kdy Putin řekl, že vlasovština musí být zlikvidována. Teď stojíme jako Rusko před přelomovým okamžikem. Buď teď vlasovští zmetci zkruší Rusko a potom se krve prolití, prožene celým Ruskem a nikdo tomu neujde, protože rozpoutají národnostní boje. Do těch etnických národnostních středisek už byly dovezeny zbraně. Byly tam dovezeny. Dozvídáme se to jen tehdy, kdy ty zbraně zabavují tu a tamhle. Ale stále není vidět, že by docházelo k rozsáhlým zátahům. Není vidět, že by ty etnické zločinecké skupiny pod názvem diaspory byly podřízeny zákonům našeho státu. Zase nám říkají, jo, lídři diasporty řeší otázky v souladu se svými zvyky a pravidly a zákony Ruska se na diasporu nevztahují. Takže to je typické prohlášení každého vedoucího diaspory, jen si je poslechněte. Všichni ti lídři diaspor se blízkli takovými vyjádřeními, že nemají v úmyslu podřizovat se zákonům Ruska, že zavádějí vlastní jurisdikci. No tak to známe, no-go zóny, že ano, tady ze západní Evropy, které přece podle České televize a tady plakátorů v životě nikdy neexistovaly na západě, ani v Anglii. Ani ve Francii, v Holandsku už vůbec ne, v Belgii, Nizozemí tam taky ne, ve Švédsku, no vůbec. Že ano, Španělsko taktéž narváno. Oni vám budou říkat, že ne, jo, co tam dělají ty šaria policie, nebo šaria hlídky, aby tam dohlíželi na zahalenost žen a takovýto věci, na propagaci islámu a aby ta společnost, kde ty šaria hlídky fungují a hlídkují a nahlašují a trestají, tak aby tam dělali pořádek v rámci cizáckých přitáhlých věcí. A je jedno, jestli jde o náboženství nebo sektu a nebo jenom pokřivený pohled na svět. Ale přišli jste tam, tak máte, to pan pěkně to tady říkal, držu bu a krok, přišel si s prosíkem do kláštera nebo do kostela, do chrámu, žádat o to, aby jsme tě zachránili před vnějším světem, který je k tobě chudinko tak ošklivej, že jo? Protože jsi připrchlý krimigrant, tak pojď. Fajn, ale my tady máme svýho Boha a toho tvýho nám se netahej. Buď pojedeš hezky v rámci toho, co je tady dáno, když se budeme jako, že máme židokřesťanské kořeny, blablabla, cic víme, že to je taky podvod, tak sem ale netahej svýho svatýho. Netahej sem žádný Mohamedy, proroky a jiný krávoviny, netahej sem ani buddhismus, netahej sem nic. A já vám pak, jestli nám zbyde čas, kolik máme, 22:20, asi by nám měl vyzbýt čas, tak vám připomenu, nebo upozorním vás na jednu novou knihu. Mám ji tady, jej, kam mi to? Kam mi to zmizelo? Zpět, Martin, něco si tady podělal. Tak, a mám tu knihu, pustím vám ji obrázkem, můžete se moci na ní kouknout a věřte, že to je přímo, podle mě to přímo zapadá tady do toho, je to přesně ten pochod institucemi, který tady pod multikulty heslama zavádějí tyhle magoři, tyhle destruktoři společnosti a hlavně bílé společnosti v Evropě, bílého člověka, heterosexuálních párů a dalších věcí, tedy rodiny, žena, muž a děti a další věcí, tak já vám připomenu tady jednu knihu, která nově snad vyšla, myslím, že je to úplná novinka od jednoho nakladatelství slovenského, takže je to slovenské lokaci, nevím, jestli to někdo přeloží do češtiny a vydá, uvidíme. Tak, i když je to od vnitřního prediktoru právě souborné sociálně spravedlivé Rusy a nějaký plbec, co tady přeložil ZSSR, tedy jako Svaz sovětských socialistických republik. No. Tak souborná, tak to by mělo být ve slovenčině souborná, ne? Alebo tak nějak, ale určitě ne zúborná. To asi ne, jako že to bylo od zubru zúborná. Takže někdo to tady blbě přeložil a ještě to dali na titulku té knihy. No, takže další chybička. Já na to nesmím koukat ani na ty články, jak jsou psány, a nesmím ani koukat na přebaly knih, protože tam vždycky najdu úplnou kravinu a někoho bych za to proplesk, i když já jsem si taky dlouho myslel, že VPSSSR, že je vnitřní prediktor Svazu sovětských socialistických republik, než nás na to právě inženýr Jan Buzek a hlavně mě, a já jsem ho o to žádal, aby mi to vysvětlil, aby mi to několikrát zopakoval, abych to používal správně. Takže všechno, když tam chtějí zavádět svoji jurisdikci v Rusku, ty diaspory, tak to znamená příprava na občanskou válku. To je velice závažná věc, která se připravuje v Rusku. Buď teď se vším všudy poté, co jsme projevili svou podporu ve volbách prezidentovi, budeme svého vrchního velitele podporovat i svými činy, nebo neštěstí postihne každého z nás, to je třeba si uvědomovat. A ten teroristický čin v kroku City Hall je toho ukazatelem. Kromě té zastírací skupiny je nutné najít a zlikvidovat i tu, která tam zůstala, aby provedla velký teroristický útok, aby narušila veškerou infrastrukturu Moskvy. Už byli do Moskvy přivezeni a schovávají se v národnostních střediscích, zatímco jedni představitelé těch národů pracují v potu tváře a nemají nic ze života, třou bídu snouzí, tak ti druzí. Například ten chlapec Islam. Kdyby nebyli tak chudí, nepracoval by všetně v kroku City Hall a nemohl by zachránit přeci tolik lidí. Ta dívka, to je zase Viktorie, že ano? Vždyť se na tu situaci podívejte. Islám je zosobněním božího záměru a ta dívka je Viktorie, vítězství. A oni to oni vyvedli lidi z toho neštěstí. A víte, že už tady poznámka ode mě byly vyznamenáni. Zatímco ve stejnou dobu se v těch národnostních diasporách připravují skupiny, které nic nedělají, a tak oni přeci nepracují v těch diasporách. Ti se baví jen ve svých sportovních klubech, kam je cizím vstup zakázán, a tam je neustále ideologicky masírují a připravují je k zabíjení ruského národa. A tito zmeci, kteří nikde nepracují, drží v područí všechny ty ostatní lidi, kteří přijeli sem do Ruska. Vytrhli je z ruského právního pole, zmáčkli je a vykořisťují je. A naše prokuratura tomu napomáhá, jak se ukazuje. Náš soud tomu napomáhá. policie tomu napomáhá. Je už na čase, aby se vzpamatovali ti, kteří to dělají bez duše. Ale ta soudkyně a prokurátor ve věci toho bojovníka MMA, kterého propustili na svobodu, to jsou uvědomělí účastníci státního převratu. Oni dobře vědí, co dělají. Oni tu rozpoutávají občanskou válku. No, dámy a pánové, drsný, co? No a když se budete ptát, proč to nezapadá do toho, co vám někdo tady někdy, někde pravidelně vypráví v jiných pořadech, tak se ptejte a studujte knihu o imitačně provokační činnosti, abyste věděli, komu když tak máte naslouchat a komu ne, a koho máte, komu máte naslouchat jenom ze studijních důvodů, abyste si odškrtli. Tady lže, tady manipuluje, tady programuje lidi a na něj se už nekouknu. Ale nechám toho, to si musíte zkrátka ujasnit, dámy a pánové, vy sami. No, víc to nebudu rozebírat. Tak, a aby to tak nebylo, je nutné, už jdeme tedy na čtvrtý bod, důraznou výzvu, že ano, je nutné vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jak jsou řízeny státy. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v koncepci sociální bezpečnosti. Jen zde se můžete dozvědět, jak sami můžete působit na státní řízení a bránit zájmy své i své rodiny. Jak můžete napomáhat suverenizaci Ruska. Proto čtěte práce vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Vnitřní prediktor Souborně sociálně spravedlivé Rusy napsal celou řadu knih. Pro ten silný manévr poslední, pro tyto události jsme napsali třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus. V prvním díle to je o státě. Zda jsou všechny státy skutečnými státy, že ano, abyste dostali informace o tom, kdo jsou přirozeně vzniklé státy, pak jsou státy konstruktéry, nebo konstruktéři, a pak jsou státy projektově zkonstruované, včetně tedy Československa, proto nás mohli zase rozdělit a vyskašlat se na ústavu, která to zakazovala. Výslovně tam bylo dáno referendum o vystoupení z Československé republiky. Platné to bylo ještě před tím první 1993, kdy jsme se jakože rozpadli, tedy protiústavně. To je důležité si uvědomit, proč jsme byli zkonstruováni jako Československo, že na nás nezáleželo jenom v té situaci, aby jsme tady bránili nějakým třenicím a byli nárazovým pásmem. To si právě dočtete v té první knize o státě, tedy v české lokaci to vyšlo právě u inženýra Jana Buska, tedy na zakázanévzdělání.cz. Je to série o světě křivých zrcadel a máte to kniha číslo 2. Válka, tedy o světě křivých zrcadel v české lokaci číslo 3, je o způsobech a metodách vedení válek a kde je východisko z celé té hrůzy, a tím je právě ruský bolševismus, což je v knize o světě křivých zrcadel číslo 4. Další knihou jsou státní symboly a státní suverenita. Ta je mimochodem již i v prodeji v knižní podobě, samozřejmě u nás také v České republice, že jo, u zakázanéhovzdělání.cz. Tu třídílnou práci si nyní můžete stáhnout na webu www.ssr.ru v elektronické podobě. Když se podíváte na státní symboliku, tak dokážete i hned určit ve vztahu ke každému státu, jaké má postavení podle jeho vlajky a jaké má díky tomu výhledy do budoucna. Co ten stát může udělat pro obranu své suverenity. Naši partneři v té třídílné práci a této knize vydali navíc přílohu Sborník to analytických zpráv s názvem Fleet is Being. Ten je také ze série tedy o světě křivých zrcadel. No a doplňkový díl k třídílné práci Válka, stát a bolševismus, že ano, to je. To jsou tedy materiály, které budou doplněny do třetího doplněného a upřesněného vydání. Také naši partneři vydali čtvrtý díl ze série o světě křivých zrcadel, knihu Bolševismus, takže už je to vlastně čtvrtý díl. Začali vydávat knihu nebo knihy ze série Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Abyste hned odhalili všechny ty pohádky, co vypráví Nabilina. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, a proto vám to říkám, abyste nepodléhali falešným modlám, abyste se vyznali v tom, kdo upřímně pracuje pro zájmy lidí a kdo takovou činnost jen imituje. Jedním z takových imitátorů v Rusku je Dmitrij Anatolievič Medvěděv, kterého připravují do postavení Führera v Rusku, až se zbaví Putina. To právě proto je teď tak velký slovní vlastenec, když ho ale budete hodnotit podle jeho činnosti. A co dělal předtím? A co dělá teď? Ani se nepokouší vniknout do toho, co je stát. Ta jeho poslední přednáška, ta to jen potvrzuje. Mimochodem, zveřejnili jsme v tom ohledu naši krátkou poznámku o typech hranic států. Můžete si ji stáhnout z našeho webu, přečíst a porovnat s tím, o jakých hranicích mluvil Medvěděv ve své přednášce v komplexu Sirius. Jo, to bylo to dělení tedy Ukrajiny, asi. Další díl je dostatečně tedy kniha důležitá, dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Přičemž je tam doplněna malá část o některých otázkách zmiňovaných v dostatečně všeobecné teorii řízení, které byly probrány v jiné části koncepce sociální bezpečnosti. Když je vydána tedy kniha Dostatečně všeobecná teorie řízení v té původní podobě, tak to bez jejich vysvětlení vyvolává určité nepochopení, proto byl tento materiál převeden a doplněn do toho vydání Dostatečně všeobecné teorie řízení. Dalším dílem je Ejhle Puškin. Ten popisuje konceptuální podstatu Puškinovy tvorby. To všechno je k dispozici, takže čtěte tyto knihy a osvojujte si tyto znalosti. Čtěte nejen tyto knihy, ale i jiné a stávejte se tak konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Když budete své zájmy bránit z pozic koncepce sociální bezpečnosti, když budete vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy, tak je dokážete bránit způsobem, kterým budete zajišťovat i světlou budoucnost svým dětem, suverenitu svého státu a jeho rozkvět. Čtěte je a stávejte se konceptuálně mocnými. Pracujte zároveň tedy na suverenizaci Ruska i pro zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Vzpomenu, že tedy knihy vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na www.leva.net.webnode.cz, také na stránkách KSB jako koncepce sociální bezpečnosti zdroje.cz, v ruštině na voda spb.ru a nebo je v češtině a slovenštině můžete zakoupit knižní podobě na ksbpss.cz. No, my se tam ještě koukneme, protože jsem vám říkal, počkejte, já to tady ještě vyhledám, jestli na zdrojích už je, ale www.ksbpress.martinenčárka.cz. Tak, vítejte v obchodě. Hele, kolik tady toho máte, jo? To já ještě vám dám. Vydržte www.zakazanevzdělani.cz. Tak. A co to je? Kovček prezidenta. Aha, tak počkejte, tak ať na to nezapomenu. Jdeme se kouknout na tu první knihu, počkejte, já vám ji tady dám pickozu do vazu. Já vám ji tady dám opraskem, oprasek tady, kuk. Ta je co, satanáš? Liberalismus, vrah svobody, nese název tedy této knihy. A vidíte, že tam je vnútorný prediktor ZSSR. což není tedy souborně sociálně spravedlivá Rus. Takže chlapci v Tordenu a děvčata, anebo ten, kdo jim to překládal, zamyslete se nad tím, protože tam máte úplně na titulní stránce, na přebalu knihy máte chybu. Tak, kam jsem to dal? Liberalismus jako model založený na svobodě bez odpovědnosti nebo bez zodpovědnosti vlastně, je vlastně překážkou k dosažení svobody, tak jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jakožto celek. Více o knize si tady klikneme, aha, tak ukažte, uvidíte to. Uvidíte to blbě, protože oni mají blbý formátování, zase stránky mají to posunutý celý doleva, takže já vám to takhle, tuna buna, tady to snížíme. A já vám to trošku zvětším, abyste to viděli, šup, už to tady máme, a to tady musím prokliknout. Takže vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy se v této práci přichází s tézou, že současný liberalismus je v podstatě nepřítelem svobody a ve skutečnosti svobodě brání. I když samostatný základ tedy tohoto pojmu pochází z latinského libertas, což znamená svoboda, jde ve skutečnosti o pojem mnohostranný. Jedním z takových aspektů je totiž ekonomická svoboda jednotlivce ve společnosti, která je ale podmíněna ekonomickou svobodou společnosti jako celku. Liberalismus je totiž vícerozměrný fenomén, i když v myslích mnohých liberálů je pod tímto pojmem chápána svoboda, která není podmíněna přeci žádným svědomím. No, a to je právě moment, který si mnozí tedy vykládají jako stav, kdy je všechno dovoleno. Když však takovéto vnímání svobody pronikne do sféry ekonomické činnosti, stává se liberalismus jako model založený na svobodě bez zodpovědnosti vlastně překážkou. Překážkou k dosažení svobody jak pro jednotlivce, tak právě pro společnost jakožto celek. Skutečná svoboda totiž s sebou nese hlavně povinnost vytváření společnosti, ve které na prvním místě stojí sociální spravedlivost. Takovýto liberalismus by měl potom primárně uspokojovat ty lidské potřeby, které jsou nevyhnutelné pro zabezpečení vykonávání svědomité práce. V opačném případě není možné hovořit o svobodě jednotlivce a ani o svobodě společnosti. Najdete to tedy na vydavatelství Torden, že ano? Takže vydavatelství Torden, abych vám nekecal. Když víte, že Petr Poláček říkal, že mu nějakou tu nejnovější knihu Torden odmítl vydat, což je zase divný, no. Jak se divím, jestli se do toho Pavel nepustí. Já bych byl rád, kdyby se do toho pustil jako svobodný vysílač. Uvidíme, protože je důležité, pokud Petr Poláček má tedy nějaké informace a má knihu, kterou Torden nevzal do tisku, tak bychom to, no, do vydání, tak bychom se o to měli postarat my. Takže apelujeme na Pavla Hlávku, dámy a pánové, Studio Plzeň. A zjistíme k tomu víc. Petr Poláček o tom přeci mluvil v posledním, myslím, vysílání s Pavlem Hlávkou, nebo v předposledním, taky nestíhám sledovat všechno, takže ty informace ke mně docházejí kuse, takže možná, že to Pavel navrhl, nevím, ale zkuste to, když tak popohnat i vy. Já jsem s Pavlem mluvil včera po VKčku, ale to jsme tady ladili, proč zase nešel ten pitomej telefon, no, tak teď už to vyladěno je. Takže když se bavím o telefonu, vezmu kábel, připitomnělej, píchnu ho do telefonu a vy, když budete chtít něco poznačit, připomenout, pokárat, pochválit, cokoliv, tak budete, už teď můžete vytočit číslo 775 829 812 Studio Kadaň. a můžete se podělit a vezmu vás normálně do vysílání, nebojte se. Takže takhle se to má. Jo a dost, zapomněl jsem vlastně ještě zmínit tu knihu další, kterou nemám v té znělce, že nově do češtiny byla také přeložena právě Dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou v knižní podobě, dámy a pánové, naleznete právě na ksbpress.cz. Jo, tady je ta tiráž, nebo jak se tomu říká, o svobodě společnosti, takže to je přepsaný o tom více. A je, co to je více o vnitřním prediktoru? Nic, historik, spisovatel, no. Tak my víme, že to není jedna osoba, že ono vnitřní prediktor. Jedna osoba by to neobsáhla. Tak, slevy, akce, blablabla, hele, 12,90, kolik to je 12,90, je, kolik to je málo, 10, 250 korun, 250, no, 300 plus minus autobus podle mého obyčejného počítání. Tak, teď se koukneme, dámy a pánové, právě na ksbpress.cz. Počkejte, já to tady zmenším a přepotáhnu, protože ty mají samozřejmě zase jiné knížky a trošku více jich mají. Tak to ještě tady zkusíme takto. Takže tady máte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, máte přes český překlad, to vidíte, šup, jde to tady někde, šup, dělej, lumpiku. Tady ji máte s tou lodí na vlnách, s těmi červánky za lodí. Takže se na to, no vidíte, to je hajtra, musím to takhle, počkejte, Dostatečně všeobecná teorie řízení. Takže takhle to máte, takhle to vypadá. Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení, autorský kolektiv vnitřního prediktoru tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Tak máte tady další knihy, šup, máte tady už i tu Od zakázaného vzdělání od inženýra Jana Buska, Státní symboly a státní suverenita, ať vidíte, že vám nekecám. Tak a tady máte, co máte další? Máte tady Tajemství ovládání lidstva, generál Konstantin Pavlovič Petrov, abyste to věděli, další kniha zajímavá, a máte tady ten sborník, který vám doporučuji taktéž, Základy sociologie, i když to je hodně, jak bych to řekl, odborně nebo technicky psané, ale mám 1, 2, 3, 4, jsem někde u trojky, teď ani nevím, a musel bych to nejspíš znova číst od začátku, abych se do toho zase dostal. Jenomže teď mám tedy knihu o válce, o tom, co se tam uvádí, o tom liberalismu a o tom vrahovi svobody, o co se uvádí, co uváděl pan Pjakin, teď o tom, o těch národnostních, tedy diasporách, jo. Vždyť a všechny ty krávoliny, co se dějí, to soudnictví a tak dále, prokuratury, soudy, policie. Já jsem vám tedy přinášel jenom 3, pokud se nemýlím, 3 články nebo zamyšlení, 3 eseje, a ty byly přímo o ekologii a šílenstvech ekologie ve Velké Británii. To ještě nebyl Green Deal, jo. Je to z knihy tedy Benjamina Kurase, což víte, že je česko-anglický nebo v Čechách narozený, dlouho zde žijící, ale už dlouho žijící a pracující ve Velké Británii. Benjamin Kuras, víte, že ho zvou tady na různé setkání, konference a tak dále, takže velice zajímavý to člověk. Velice zajímavé knihy, tak má právě knihu Pohřbívání svobody a tam o tom, že si ty magoři, kteří se zovou ty evropští úředníci, tak si vymyslí další krávovinu, aby jejich kamarádi nemuseli makat, tak aby dělali jenom nahlašovatele a když tak nějaký uliční komisaře, který budou práskat lidi, ten pálí plasty, že jo, tak to je ten pálí ještě dřevo a tamhle ten pálí uhlí. Ty vole, a ty jedou ještě na plyn, no tak pojďte po nich, ty ještě nemají fotovoltaiku a nemají větrníky všude, že ano, nasraný místo, aby si tam pěstovali teda svoji zeleninu anebo potravu pro lidi a pro hospodářská zvířata, tak ještě tady tím topěj a takovýhle krávoviny. V té knize Pohřbívání svobody se toho dozvíte set sakramensky hodně a je dost dobrá, takže vám ji doporučím, Benjamin Kuras. Tady bych vám ji mohl obrázkem vypíchnout, kdybych ji teď našel. Počkejte, máme tady knihy. Pohřbívání svobody, kde to Martin má. Velká výměna, ne? Tady je pohřbívání svobody od Benjamina Kurase. Počkejte, já vám ji tady pic a já ji musím dát na záznam okna. Taky ne. Počkejte. Teď v tom má Martin bordel. Ona je zase velká, jak svině tady. Ukažte. Abyste to viděli a věděli. Takhle vypadá přebal knihy, tedy Pohřbívání svobody, jo? Od Benjamina Kurase. Takhle to vypadá completely zarovnaně. Dost zajímavá knížka, opravdu říkám, taky byste se na to mohli a měli podívat. Já to teď vypicnu a koukneme se ještě tedy na záznam okna, koukneme se tedy na další věci. Tady, jak jsem říkal, tady to máte, tady je komplet, tedy základy sociologie, 6 knih za cenu 1767 korun. Komplet, ano. Je to cena za komplet, zlevněno o nějakých kolik tady, 110 korun, ne 90, o necelých 90 korun nebo 93, a to tady máte zlevněno. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A koukneme se ještě na zakázané vzdělání, tady máte Dmitryho Trockého, máte tady Cesta k vlastnímu, nejde to zvětšit, Honzo, nejde to zvětšit. Cesta k vlastnímu já, praktická příručka k transformaci osudu. Máte tady knihu Šupky Dupky, ale ta je ta nejnovější. Kovcek, nevím, Alexander Tamanský, Prezidentova archa se do češtiny teprve překládá, ale protože je to dílo zásadní, vytiskli jsme knihu v ruštině současně s autorem, aby byla k dispozici ruštinářům i mimo Rusko bez prodlení. V čem je zásadní? Kniha uvádí příklad, jak je možné se za pomocí realistického chápání dějin dopracovat k životaschopným symbolickým řešením aktuálních světových problémů. Zvolený žánr, historicko-politický román, činí tedy netradiční pohled na dějiny stravitelnějším. Děj románů o zvláštní tedy vyšetřování vraždy amerického politika, další hrdiny románů si pak čtenář dokáže to stotožnit s politickými matadory i osobnostmi, které zazářily až po jeho sepsání. Žijeme v problematické době a cesty z ní hledáme mnozí. Někteří z nás účastní na demonstracích, další svou přízní k té či oné politické straně a proto jsme si skálopevně jistí, že prezidentovu archu... Aha. Tak počkejte, ale proč to neslyšíme? Halo, halo, slyšíme se, počkejte, vydržte. Jo, teď telefon do vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, držím, tady Miloš Solomocka. Já jsem si říkal, že vám, Martine, profouknu trošku linky, abyste zjistili, jestli vám telefon fakčí.
Fakčí. Jestli mě fakčí, slyšíte, fakčí. Tak fakčí všechno super.
Slyším vás dokonce dobře. Velmi dobře. Já vás poslouchám docela rád a pravidelně, akorát, že to už stejně nestíhám, protože když se snažím stíhat všechny ty vysílací kanály nebo programy, tak toho máte hlavu jak balón.
Já to chápu. Taky říkám, že kolikrát nestíhám. No, většinou nestíhám ani naše vysílání. Uvidíme ten teď týdnu. No,
vlastně vy jste byl první, kterýho jsem zaregistroval, protože já jsem kamarád pana Tichýho a on začal vysílat právě s váma, že?
No.
Vyslovně. Ale víte, co jsem se chtěl zeptat, já když poslouchám toho pana Pjakina, jaký na to, co si o tom myslíte? Pan Pjakin tam pořád narává na ty podpíndostníky a podobně, že jo? Ale nevím, jestli jsem to přeslech, přehlídl. On ani nenabízí nějaké řešení, jak se s nima vypořádat, že?
No, řešení je právě nastudovat si tu koncepci, dostatečně všeobecnou teorii řízení a pak to aplikovat ve svém životě. Samozřejmě můžete to dát...
Ne, to se nerozumím. Já, jako, jak se vypořádat s těma podpindostníkama v Rusku, myslím, jako jo. Když já se nastuduju tu koncepci sociální bezpečnosti, ano, dobře, tak mě to nic nepomůže, že jo, nebo já je tam neporazím v tom...
No, vy neporazíte ty v Ruské federaci, ale vy budete bojovat a porazíte ty u nás. A těch je tady jo, taky jasný, dost. Tak, a o tom to je.
Samozřejmě, tak když si nemyslím, že když nás tady bude, jak jsem někde zaregistroval, když bude 350 tisíc probuzených, takže tady pohneme republikou, tak si nedokážu představit, že když se nás tady probudí, já nevím, milion, takže se tady z toho Fialova vláda jako pokaká a sesype se, to těžko asi, že?
Já jsem přesvědčený, že jo, ale nebude to 350 tisíc, muselo by to přijít, musíme to odmítnout. Stejně, jako to máte co samé, když teda už v Austrálii, teď jsem to přinášel 28. budou rušit účty za to, že na sociálních sítích budete mít něco urážlivého nebo pobuřujícího, anebo ohrožujícího zase, ať už to bude Green Deal a tady to, tak vám budou rušit účty. Tak co uděláte, jestliže zjistíte tady v České republice, že vaše banka to má, tak okamžitě od ní odejdete. A budete to říkat všem, aby od ní odcházeli.
Určitě.
A i kdyby zůstala nakonec jenom jedna, která bude otevřená, tak to tak bude. A jestli nebudou, no tak hold, budeme všichni, přejdeme na hotovost a budeme se muset obejít bez těch, pokud nechceme digitální koncentrák, tak se budeme muset obejít bez bank a jejich elektronického bankovnictví. No, ono to jinak nejde. Lidé skutečně musí říct dost. Říká to profesor Staněk, říká to Soňa Peková, že ano, říká to spousta lidí. Lidi se už musí v uvozovkách zdravě naštvat a říct, no, ne, tohle nechce.
Přímo nezdravě, zdravě, to je slavě.
No, ne, zdravě naštvat.
Já jsem se od banky odřízl asi před 6 letama a nemám bankovní účet. Tak
no, vidíte, super.
Mě nemůže vyhodit, zablokovat teda účet, no ale může mi...
No, ale nebo se pak stane, jako se nám stalo teď v týdnu, že ano, že Pavlo vyhoří nějaký disky a bejkárny na počítači a spadne nám celý vysílání a spadne nám celý vysílač, jo.
Já jsem se to snažil lovit někde na tom odisí a moc se mi to nedařilo, tak jsem až druhý den se mi to podařilo. No, já jako občas slyším na tom svobodném vysílači o tom, že prezident Putin je skoro všemocný, ale asi zřejmě zase tak úplně všemocný nebude, pochopitelně.
No jasně, že ne, to neustále zápasně dělá Boha, že jo. Za všechno může Putin. Co dělají západňáry? Samozřejmě, že mu tam házejí klacky pod nohy, samozřejmě, že taky musí kličkovat a musí je přehrávat. A když vidíme, co všechno dokážou, že ano. Takže proto tam dávám i to výzvu, to memorandum tedy svobodného občana a přitom už je to staré, to vyšlo v časopise Zem a Vek před takovýma 6-7 lety bych řekl, jestli se nemýlim, ta naše národní banka, že ano, bez úroku a další věci, stejně o tom a právě proto jsou tady ten svobodný vysílač, protože i o něčem podobným mluví vlastně Jindra Pavlis, že ano, ekonomika, ta volná, svobodná, když se bavíme o skutečném nepodmíněném základním příjmu, aby teda, když náš veškerý výdělek nebo většina našeho výdělku, co si v potu tváře vyděláme a krvi, tak jde na zaplacení všech nutností těch musů, které tady máme, to musím, tam to musím, tohle musím, že ano, tak a zbyde nám jenom nějaké přežití, když dneska už uvádějí ty úvěrové společnosti, že pomalu 80% domácností není schopno ušetřit více jak 100 000 korun, tak je tady něco sakra špatně, že jo. A to si lidé musí uvědomit. No a další věci pak jsou s těma, když mají, nesplácí jeden úvěr, druhý, třetí, čtvrtý a jsou na ně exekuce a oni už tam mají 2, 5, 8, 10
exekucí. Hloupost, vrací úvěr na dovolenou, vrací úvěr na Vánoce.
No, ale k tomu musí lidi dospět sami, no. Zkrátka jinak to nejde. Zase, když jim budete bourat moc ty dogmata, ta dogmata, ve kterých vyrůstají, protože to je právě ten problém, že ten systém nás má ochočený, že ano, my jsme domestikovaní tím systémem tady, ještě před narozením vlastně, neustále to budou opakovat, ten institucionalizovaný život, že ano, máme od začátku a když to pak vidíte, jsou, já fakt lituju ty rodiny, kde a slyšel jsem to i teď, když jsme byli v tom, v táboře, že ano, anebo když si povídáme třeba na paloučku u ohně, když ty lidé, většinou ti starší, ta starší generace, že jim to doma zakazují, skutečně se to děje, ty lidé nám to říkají s oči v oči a já můžu děkovat Bohu nebo komu, že naší rodině se to vyhlo, že jsme tady drželi všichni spolu, že jsme se nerozhádali, že jsme se nečlenili. Ty budeš k nám na návštěvu nosit roušky a jak nebudeš kočkovaný, tak k nám nepůjdeš. A přitom já to znám ze svého dalšího okolí. Hej, tak teď nevím, jestli pán... Asi zavolá znova. Jestli pán vypadl... Nebo vybil mobil, nebo nevím. No, dámy a pánové, takže takhle to je a já děkuji za zavolání. Kolik máme? 5 minutek. Tady vám ukazují ty další knihy, jo? Stalinova ekonomika, máte tady O světě křivých zrcadel, Jiné dějiny římského impéria, zase ještě jednička, dvojka, tady máte O světě křivých zrcadel, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, máte to tady od Nikolaje Viktoroviče Starikova. Ten teď velice dobře vystupuje. Tady máte paní Irenku, kdybyste chtěli. Tady jsou mladí lidé, kteří odjeli do Ruska. Myslím, že byli jenom dva, tady ti dva. Kteří odjeli do Ruské federace na ten světový festival mládeže, takže Modý Jelen s nimi dělal rozhovor. Ještě jsem to taky neviděl ani neslyšel. A víte, že jsem vás tady ve zprávách bez cenzury na to upozorňoval neustále a tady je už 207. tedy přednáška o ekonomice Sovětského svazu, Sovětské kolouzačky, pokračování titulky CZ. Má to zase nějakých 24 minutek, takže se od paní Irenky na to můžete kouknout. Vy máte každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pracuje na toho, kdo toho ví a chápe více. skop.forum.eu, takže další stránky, které můžete sledovat a máte tady spousty, spousty věcí. Tady byla přednáška, ale to už bylo, myslím, někdy na konci roku. Ne, v lednu, to není aktuální a toto, to je Napoleon a ten druhej, teď nevím, to má být ten ruský car. Takže máte tady toho spousty, třeba právě u paní Irenky, tady máte 206. Sovětská kolouzačka o ekonomice od Zachara Prilepina. Vřele vám to doporučuji. Tady máte v textu, abyste to viděli, takže překlad titulků a samotné titulky paní Irenka to sem dává, takže za to můžeme děkovat Bohu a děkovat paní Irence. Tady máte zase starší otázky a odpovědi a furt to jede a můžete sledovat do nekonečna. Třeba i to kop.forum.eu, kde je spousty toho k vidění. Takže zakázané vzdělání jsem vám ukázal, komplet a další na KSB Press, že ty stránky fungují a knihy tam jsou, jsem vám taky ukázal, protože tam jich je samozřejmě víc. Tam pak máte ještě Satroste sám, knihy, šup, vidíte Satroste sám, Nemoc profitu od Ivana Miča, máte tady Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Tady máte Jiřího Šifrina, který byl na tom listopadovém setkání na paloučku, což se vlastně odehrálo, ale v Příšově v restauraci, byl tam přítomen, je to známý kamarád, tedy Jiří Šifrin, právě inženýr Jana Buska, takže tady Bůh synergie, je to o Stalinovi a další věci. Dostatečně všeobecná teorie řízení ve slovenské lokaci, ta modrá, bílá v češtině, ekonomika inovačního rozvoje, koncepce sociální bezpečnosti staliniana, tedy falešné zdroje antistalinismu, Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, to má 394 nebo kolik stránek, mám to tedy v PDF-ku, ale víte, že já na ty elektronické knížky nejsem, takže já to budu číst radši, až si to někdy objednám. Globální řízení a člověk, jak vystoupit z matrice od Viktora Jefimova, taky si na to můžete kouknout. Ivan Jefremov, hodina Bíka, tady zase ty jiné dějiny, tady máte Jugoslávie, Noam Chomsky nebo Chomsky, mír, válka a rozklad a spousty dalších. Křestní otcové Hitlera, Guido Guaycomo Preparata, to by asi taky bylo velice zajímavé, mistr a marketka, manipulace vědomím od Karam Murzy, a tady máte ten liberalismus, vrah slobody, tady máte moc, kniha s ilustracemi, no ale bez obrázků, a další produkty, můžete se kouknout ještě na další stránku, nastal čas o Stalinovi pohovořit, máte tady mrtvou vodu, nenávist, kniha rusofobie a další věci od antropoidnosti k lidskosti a máte tady spousty od korporativnosti pod rouškou ideí k soubornosti v božském království a Ruslan a Ludmila poema, máte tady pohádky o tom, zda potřebujeme jinou školu a přijít na pomoc mé nevíře a Psí války, západ a východ, rozhovory o životě, Michail Veličko, to je moc zajímavý pan profesor. Tady máte tu rusovětskou civilizaci 1, smutné dědictví Atlantidy, zase Ruslan a Ludmila, ruská kultura versus tedy anglosaská agrese, všechno tady máte, takže dámy a pánové, je to jen na vás. Děkuji i za hovor, děkuji za to, že jste naslouchali, děkuji za šíření, povzbuzení, pochvaly, pokárání a tak dále. Takže děkuji a mějte se krásně. Už vám tedy dám jenom dvě znělky a loučím se, přeji vám krásný večer teď živě a ze záznamu krásné cokoliv, kdy budete naslouchat a kdy to pak, jestliže se znáte, že to stojí za to, abyste s těmito informacemi a s tímto pořadem z mé dílny, abyste seznámili i své okolí, tak jedině dobře a budu za to rád. Takže děkuji, dámy a pánové, a dám jenom půjčovnu masa o té pravdě a děkovačku. Mějte se krásně, dobré, cokoliv. Dobré,
když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.